Tak dobré ráno, milí bratři a sestry. Pro mě je to také skutečně velmi slavnostní okamžik, že mohu být zde před vámi. Rakovnický sbor je po mém domovském kladenském sboru vůbec první sbor, kde jsem se rozhodl vyjet a něco málo sdělit o svých zkušenostech a čím mě pán vlastně provedl v tom období vlastně 14,5 měsíce v sudánském vězení. Možná ani tak se nebudu dnes soustředit na nějaké podrobnosti, to třeba necháme až potom na ty otázky, ale jednu věc bych chtěl říci hned na úvod, že celé to období, nebo pro celé to období, které jsem prožil ve vězení, mě pán Ježíš už dávno připravoval. Já jsem vlastně se s pronásledovanou církví zabývám už někdy od počátku 90. let a všude, kde jezdím a kde vyprávím o pronásledované církvi, tak i připravuji posluchače na to, že ten známý verš z 2. Timoteovi 3.12, že všichni ti, kteří chtějí žít zbožný život v Kristu Ježíši, budou pronásledováni nebo zakusí pronásledování. A jak píše i apoštol Pavel v 1. Tesalonicenským, když povzbuzuje pronásledované křesťany ve 3. kapitole, tak říká, my jsme vám o tom říkali, a to, o čem jsme vám říkali, se také stalo. A tak tomu vlastně bylo i v tom mém případě, že já jsem o tom pronásledování hodně mluvil a nakonec mi pán vlastně dal takovou, bych to nazval milost, něco takového i zakusit sám na sobě. A musím říci, že každý, nebo celý ten čas strávený v tom vězení byl pro mě i takovou velkou duchovní školou, kdy jsem si prošel od takového volání k Bohu a vytyčování si nějakých milníků, kdy bych měl být propuštěn, až takové situaci, kdy jsem pochopil, že Pán Bůh má nějaký záměr se mnou a že v tom vězení si mě chce použít. A od určité doby jsem se i nějak přestal modlit za to, abych byl propuštěn, protože jsem vnímal, že každý ten den, když jsem tam, má nějaký smysl a mohu někomu vyprávět o Božím království a do Božího království ho i mu ukázat cestu a přivést ho tam. A já jsem to skutečně zakoušel potom v plné míře a bylo to opravdu požehnané, takže pro mě ten čas tam strávený, kdy jsem si prošel obdobím, kdy jsem neměl Bibli, neměl Boží slovo po dobu 4 měsíců, kdy jsem prožíval chvíle, kdy jsem sotva mohl nějakým způsobem formulovat i svoje myšlenky, abych vyjádřil nějakou modlitbu, protože jsem procházel obdobím, kdy jsem na tom nebyl fyzicky nejlépe, kdy jsem v určité chvíli schodil 25 kilo a kdy jsem vlastně byl i chudokrevný, měl jsem anémii z nedostatku výživy a možná třeba i z nějakého stresu nebo i možná vnitřního krvácení. A když jste, já nevím, jestli tady někdo je zdravotník, ale když máte hladinu hemoglobínu 80 gramů na litr, tak já jsem v tomto oboru 20 let pracoval, tak vím, že v takové situaci už pomalu člověk začíná křížit krevní konzervy na transfuzi. A vlastně potom, když se nějakým způsobem nedostává tělu, co potřebuje a hemoglobín nosí kyslík vlastně do všech buněk těla, tak člověku se i hůř okysličuje mozek a nějakým způsobem potom hůř mu to i myslí. A takže skrze období, kdy opravdu jsem nějakým způsobem zápasil o to, abych si zachoval zdravý rozum, aby se z toho lidově řečeno nezbláznil, když jste v jedné malé místnosti 2x4 metry s dalšími 6 lidmi a oni všichni 5x denně opakují tu též modlitbu. A kromě toho vlastně celý den vždycky tak 3-4 lidi čtou nahlas Korán, tak to je období, kdy potom najednou člověk si nějakým způsobem i těžko formuluje nějakou modlitbu. A Pán Bůh mi dával vždycky nějaké verše, kdy tak možná o 2-3 dny, kdy ten verš, třeba jsem ho neznal úplně naspaměť, ale byl to verš, který jsem třeba kdysi uměl naspaměť, a nějaký ten útržek toho verše se mi vracel a byl pro mě obrovským povzbuzením. A potom po 4 měsících nastalo období, kdy jsem, nebo také po 2 měsících jsem se ocitl na celé sám a to bylo období, kdy jsem najednou zase měl prostor pro sebe, kdy jsem měl čas, kdy jsem se mohl modlit nahlas, mohl jsem i začít dávat dohromady nějaké křesťanské písně, které jsem se v mládí naučil a které, když se mi postupně začala vracet paměť, jsem potom dával dohromady a mohl si je zpívat. A přesto všechno potom nastalo období, kdy mě český konzul naší ambasády v Káhře přivezl Bibli, to už jsem byl v jiném vězení, v tom prvním jsem o Bibli žádal, oni se mi vždycky vysmáli, že tam mají jenom Korán, že Bibli nemají. A potom po 4 měsících najednou jsem dostal Bibli a zase to bylo úplně jiné období. Když jsem tu Bibli, když jsem ji dostal, tak jsem ji vlastně, jsem tak hladový po Božím slově, že jsem ji přečetl během 3 týdnů a to ve stoje, když jsem byl přimáčknut na okno, abych měl trochu více světla, mohl jsem číst jenom od 8 ráno do možná 4:30 odpoledne, kdy tam bylo trochu světla. A teď, když jsem četl tu Bibli, tak zase jsem měl ten pocit, že už se tolik nemodlím, že už najednou, tak jsem nějak tak jako váhal, jak rozdělit ten čas mezi modlitbu a čtení Božího slova. A potom přišlo úplně jiné období, kdy to, co jsem přijal od Pána, jak na těch modlitbách, tak co jsem přijal při čtení Božího slova. A ono tak skutečně bylo, že když jsem otevřel potom Bibli, když máte možnost si číst od rána do večera Bibli a nemáte nic jiného na práci, tak jsem zakusil, že kdykoliv jsem otevřel Bibli, tak mi Boží duch něco z písma ukazoval, něco nového. A pak najednou jsme byli převedeni do věznice, kde byla dokonce vězeňská kaple. A tam v té věznici, i když musím říct, že s každým transportem do další věznice se všechny ty podmínky životní vždycky zhoršovaly. Ať už to bylo horší prostor, horší hygienické podmínky, horší jídlo nebo žádné jídlo, tak vždycky v tom novém místě mě Pán Bůh dal něco prožít, něco nového a najednou jsme byli tedy tam, kde byla vězeňská kaple. Ta kaple byla jenom jedna tam na celou věznici, to už byla skutečná taková opravdová věznice, kde se vejde podle jejich slov až 10 000 lidí a kapacita byla 7 500. A v každé té sekci, kterých tam bylo bezpočet, tak byla vždycky mešita, ale jenom jedna cela byla upravena jakoby na takovou kapli. Ta cela byla možná o něco delší, než je vaše modlitevna, ten sál, ale zhruba tak stejně široká. A najednou společně s těmi dvěma pastory, kteří byli uvězněni se mnou, jsme mohli tam kázat Boží slovo. A tehdy jsem pochopil, že mě Pán Bůh proto všechno připravoval, abych tam mohl zjistovat evangelium, abych tam mohl vést lidi k Pánu, aby odezdali svůj život Kristu. A to byl úžasný čas, bylo to 6 měsíců. Takže mohu říci, že i když o mě vlastně média rozšiřovala mylně zprávu, že jsem misionář, který jel do Sudánu na misi, tak já jsem žádný misionář nikdy nebyl, ani jsem do Sudánu jako misionář nejel. Já jsem do Sudánu jel na pouhé 4 dny, doslova 4x24 hodin, které byly mezi tím příletem a odletem. abych tam pouze se setkal s představiteli církví a udělal takový rozhovor, natočil rozhovor s jedním popáleným bratrem, který potřeboval ještě další lékařskou pomoc. A chtěl jsem i zdokumentovat demolici několika kostelů, které tam v tom roce 2015 došlo. A z té krátké cesty božím řízením a božím úmyslu se nakonec se vzniklo 14,5 měsíce. A mohu skutečně chválit pána za to, že on to všechno měl ve svých rukou a že on to všechno si použil ke své slávě a že on za každých okolností v našem životě vždycky, když dáme a svěříme mu svůj život do jeho rukou, tak on to má všechno pevně v rukou a jemu se nikdy nic nevymkne z rukou. A to jsem směl vnímat na mnoha místech. Já jsem tady přinesl ukázat tu Bibli, kterou jsem tam dostal. Takovou ilustraci, ta Bible byla úplně nová, když jsem ji dostal a tím častým používáním se téměř začala rozpadat a já jsem trochu prvně litoval, jsem si říkal, proč mě moje rodina poslala tak malý výtisk té Bible, protože i se svými brýlemi na čtení jsem měl trochu potíže jí číst, protože tam nebyl dostatek světla. A nakonec jsem se dověděl, že tu Bibli neposlala moje rodina, že tu poslal nebo koupil ten nastávající konzul, protože v té době zhruba někdy v červenci, v srpnu se ti dva páni měnili. Ten původní odešel na ambasádu nebo konzulát do Austrálie a ten druhý jí právě koupil, nebo lépe řečeno ještě jeho manželka jí koupila. A on jí dal tomu stávajícímu kolegovi a ten jí přivezl. A já jsem potom, když jsem Bibli měl a potom i v tom vězení Al-Huda, kde byla ta vězeňská kaple, tak jsem si mohl už mít i tušku a papír, protože v těch předcházejících dvou věznicích to vůbec nepřicházelo v úvahu, to jsme museli byli prošetřování a nikdy jsme nesměli mít něco, co bychom si mohli něco zapsat. A potom v té věznice poslední jsem využíval ten čas a vždycky jsem otevřel Bibli a jen jsem otevřel Bibli, tak jsem vnímal hlas Ducha Svatého, kdy mě ta písma otvíral a kdy jsem možná někdy nestačil si rychle zapisovat ty myšlenky tak, jak přicházely. A mám, nebo můžu to říct, že vlastně Boží duch mě dával těch kázání takovou hojnost, že se mě tam ani nestačilo všechny odkázat, že mám vlastně ty zápisky. Já jsem měl trochu strach potom, když jsem odjížděl ze Sudánu, aby mě nějakým způsobem nešacovali, aby mi ty zápisky nevzali, ale měl jsem je dobře ukryté, i když mě kontrolovali, tak se mi to podařilo přivést domů a až budu mít čas, protože prvně bych chtěl ty svoje zkušenosti zapsat do takové knížky, která asi letos by měla vyjít, mám úkol na ní pracovat už teď, ještě jsem nezačal, ale až se mi podaří napsat tu knížku, tak bych potom chtěl ještě možná i sepsat ta kázání, která mám jenom takovým nástinem, ještě v angličtině, jenom takových pár veršů vždycky dohromady daných a možná pár bodů, myšlenek, tak si myslím, že by možná, jestli budu na to mít čas, rád vydal i tato kázání. A možná se to bude jmenovat něco jako kázání z vězeňské kaple. Já jsem se trochu inspiroval vlastně zakladatelem Hlasu mučedníků, farářem Richardem Wurmbrandem, který taky vlastně, když byl na samotce, tak prožíval takové chvíle s Božím duchem, kdy vlastně kázal na samotce sám pro sebe a kázal jakoby svým členům sboru, kteří byli od něho vzdáleni daleko, oni ani nevěděli, jestli je naživu nebo v jakém je stavu. A když se vrátil z vězení, tak on vlastně neměl žádné zápisky, což to já mám v tom takovou výhodu, že už jsem měl ty zápisky, ale on si to všechno pamatoval a Potom je zapsal do knížky, nebo do několika knížek, jedna z nich se jmenuje Kdyby vězeňské zdi promluvili v češtině, my ji máme, možná někdy zase příště, až tady budu vás, tak bych možná i přivezl, kdyby si je někdo chtěl koupit. A nebo jinou knížku, která se jmenuje Sám s Bohem, kde také popisuje možná taková trochu netradiční kázání a on tam v úvodu obou těch knih říká, že berte mě jakoby s rezervou, to, co tady píšu v té knížce, protože on říká, my jsme neměli svoje Bible a naše teologie jsme zapomněli a říká, sám někdy o tom i pochybuji o tom, co jsem napsal, ale to říká s takovou nadsázkou, já si myslím, že jsou to velmi hluboké myšlenky, co prožíval s Bohem a mě, nebo rodině se i podařilo potom mě do vězení poslat tyto dvě knihy, tu první, já jsem, omlouvám, já jsem je zapomněl, já jsem je chtěl ukázat, ta první byla taková zvláštní vydání, oni tu knížku vzali, úplně ji vytrhli z vazby, kde byl název té knížky, název autora a nechali ji převázat do úplně bezjmenného obalu, kde není napsáno nic a ta knížka, když otevřete, tak začíná úvodem a potom první kapitolou. A to se podařilo mě do vězení dostat, takže já, když jsem tu knížku četl, tak jsem úplně nad tím se neobránil slzám, protože on tam popisuje situace, které jsem prožíval já a situace, kdy člověk možná není ani tak podstatné to, do jaké míry je třeba fyzicky bit nebo mučen, ale do jaké míry prožívá starost o svoje blízké, prožívá takové psychické trauma z té situace. On říká, že to psychické mučení je mnohem horší než to fyzické a to mohu skutečně říci i já. A já bych možná jenom tolik na úvod, protože určitě jste měli i možnost, už hodně vyšlo hodně takových rozhovorů, je to jednak v našem hlasu mučeníku, který vím, že odebíráte, to číslo, které jste dostali teď, tak tam je poměrně rozsáhlý rozhovor, kde jsou některé detaily popsány. Život víry to rovněž taky vydává ve svém dubnovém čísle a já mám teď takovou radost, že můžu být mezi vámi a že mohu vlastně tady i mít jedno z těch kázání, které jsem měl v té vězeňské kapli. My jsme společně s těmi dvěma pastory, kteří byli z Sudánské církve Krista nebo Sudanese Church of Christ, což je taková, možná by se dalo říct, skoro by možná až jako letniční církev, ale oni jsou, oba ty pastoři byli taky velmi rozumní a jejich kázání byla velmi taková biblicky fundovaná a taková, bych řekl, jako jsme zvyklými v církvi bratrské. A oni na rozdíl ode mě měli ještě možnost chodit do takzvané cely smrti, kde byly vězňové odsouzení k trestu smrti. A oni, já jsem tam taky měl, byl takový plán, že bych tam mohl jít, ale mě jako cizince tam nepustili, ale mohli jsme se vidět společně s těmi, kteří uvěřili, a mnoho jich uvěřilo, asi takhle bych řekl, těch křesťanů na té celé smrti byla taky menšina, protože většina byly muslimové. Ale bylo tam zhruba asi 20 bratrů, kteří upřímně odevzdali svůj život Pánu Ježíši Kristu a kteří čekali na vykonání rozsudku smrti. A když jsme, a oni to skutečně i popisovali tak, že když zarachotili klíče u jejich zámku na celé, někdy kolem obvykle, kolem druhé, půl třetí ráno v noci, tak se vždycky strachovali, pro koho si jdou a kdo bude popraven a kdo bude převezen tedy na popravu. A my jsme prožili takovou radostnou chvíli, když oni jim bylo dovoleno právě na Vánoce, na 25. prosince, na Božího vánoční, jim bylo dovoleno navštívit tuto naši kapli a kdy vlastně by se dalo říct i působením vlastně Božího ducha skrze ta naše kázání. Nakonec na toho, já jsem měl možnost kázat na Štědrý večer a tehdy na tom kázání bylo nebo na té slavnostní vánoční bylo přítomno přes 200 lidí A na Boží hod, potom když oni přišli ještě a ještě další vězňové přišli, tak nás bylo přes 300. A na ten Boží hod tam přišel katolický kněz, který tam je jako Ital, který slouží v Sudánu, a on, než začal kázat, tak říkal, že v životě nekázal před tolika lidmi, ani v Římě, říkal. Takže Boží duch si skutečně tam jako působil, a my jsme potom kázání setrvali v takovém dlouhém obětí s těmi bratry, kteří uvěřili z té celé smrti a kteří, se kterými se vlastně už v životě nikdy nebudu moc vidět, ale my jsme nějakým způsobem se loučili s tím, že se uvidíme v nebi. Tak já bych přešel tedy. Jsem si sice vzal s sebou i velkou Bibli, protože vím, že když třeba cestuji někde po Africe nebo po některých jiných zemích, tak když se objevíte za kazatelnou a nemáte Bibli, tak vás nepovažuji ani za kazatele, protože tam moc na takové ty elektronické Bible nevěří, ale já jsem na to poměrně zvyklý, takže určitě mě prominete nebo to pochopíte. Já jsem i když jsem neměl, nebo když jsem měl tu Bibli, ale neměl jsem jí v elektronické podobě, tak mi kolikrát trvalo hodně dlouho, než jsem na nějakou pasáž, kterou jsem znal, než jsem na ní přišel. Tak jsem tu Bibli, protože jsem ji četl systematicky, tak to bylo pro mě vždycky obrovská radost, když jsem našel nějaký ten verš, který mi Boží duch připomněl třeba v těch prvních 4 měsících, kdy jsem Bibli neměl a kdy jsem se mohl potom ten verš naučit nazpaměť. A bylo to, já jsem se systematicky potom učil ty verše, které ke mně promlouvaly nazpaměť, protože jsem si nebyl jist, jak dlouho tu Bibli budu mít, jestli mi ji nechají, jestli až mě převezou do jiné věznice, jestli mi ji neseberou, a nebylo to opravdu jisté. A tak to bylo skutečně úžasné období, kdy jsem prožíval takový, bych řekl, úžasnou Boží přítomnost. A já bych dneska chtěl právě tady se zamyslit nad jedním tím textem, který jsem měl v tom jezení a který možná je zaměřen tak více evangelizačně, protože všechna ta naše kázání byla zaměřena hlavně evangelizačně, protože tam chodilo celá řada lidí, kteří byli křesťany jenom podle jména. A v Sudánu je to tak, že když máte ten občanský průkaz nebo takovou identifikační kartu, tak na ní kromě těch základních údajů, jako kdy jste se narodili, jak se jmenujete a kde bydlíte, jsou dva důležité údaje. A to je příslušnost k vašemu kmeni a za další vaše náboženství nebo jaká vyznání. A buď je tam tedy, že je člověk muslim nebo je křesťan, a nebo tam má třeba uvedeno, že je jenom nějaký příslušník takového toho tradičního afrického kmenového náboženství, který bývá často označován jako animismus. A takže z toho důvodu, že do té kaple chodili lidé, hlavně z toho důvodu, protože měli ten pocit, že třeba nejsou muslimové, ale občas tam přišli i muslimové, musím říci, ti, kteří třeba mě znali z mojí cely, kde nás na té celo, kde bylo asi 75 postelí, ale nás tam bylo obvykle tak kolem 100, protože 25 lidí vlastně nemělo ani možnost mít postel. A tak přicházeli často i muslimové. A tak proto možná i ta moje kázání byla zaměřena hlavně evangelizačně. Takže to možná bude i třeba, třeba to není tak úplně nudné tady evangelizovat, ale myslím si, že se můžeme vždycky společně zamyslet na Božím slovem a určitě z toho můžeme hodně přijmout. Ten text, který bych přečet, je poměrně dlouhý, je to vlastně Janova kapitola 9. A je to, já mám tady zrovna vybraný studijní překlad, takže to budu číst podle studijního překladu. Je to velmi známý příběh, který je příběh o uzdravení slepého od narození. Takže je to Jan 9 od prvního do posledního verše té kapitoly. Cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: Rabi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit boží skutky. Musím konat skutky toho, kdo mne poslal. Dokud je den, přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči a řekl mu: Jdi a umyj se v rybníku Siloé. To se překládá poslaný. Odešel tedy, umyl se a když přišel, viděl. Sousedé a ti, kteří ho vídali dříve, když byl žebrákem, říkali: Není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali: Je to on. Jiní říkali: Není, ale je mu podobný. On říkal: Jsem to já. Řekli mu tedy: Jak se otevřely tvé oči? On odpověděl: Člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi do Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu: Kde je ten člověk? Řekl: Nevím. Přivedli toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel jeho oči, byla totiž sobota. Proto se ho i farizeové ptali, jak prohlédl. On jim řekl: Přiložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali: Tento člověk není od Boha, neboť nezachovává sobotu. Jiní však říkali: Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení? A byl mezi nimi rozkol. Řekli tedy opět tomu slepému: Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči? On řekl: Je to prorok. Židé neuvěřili tomu, že býval slepý a prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: Je to váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Jeho rodiče odpověděli: Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. Nevíme také, kdo otevřel jeho oči. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů. Nebo Židé se již usnesli, aby ten, kdo by ho vyznal jako Krista, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: Je dospělý, zeptejte se jeho. Zavolali tedy podruhé toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: Vzdej slávu Bohu. My víme, že ten člověk je hříšný. On odpověděl: Nevím, je-li hříšný, jedno však vím, že jsem byl slepý a teď vidím. Řekli mu: Co ti učinil? Jak otevřel tvé oči? Odpověděl jim: Již jsem vám to řekl a neslyšeli jste. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho a řekli: Ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh. O tomto však nevíme, odkud je. Ten člověk jim řekl: To je právě divné, vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic dělat. Řekli mu: Celý se z hříších narodil a nás chceš poučovat? A vyhnali ho ven. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl: Ty věříš v syna člověka? A on odpověděl: A kdo to je, pane, abych v něho mohl věřit? Ježíš mu řekl: Viděl jsi ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl: Věřím, pane, a poklonil se mu. A Ježíš řekl: Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním, a řekli mu: Jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl: Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Amen. Tak je to velmi známý text a když bychom se, máme dneska takovou možnost, že můžeme se podívat do více překladů a to je sice velká výhoda, ale zase třeba na jednu věc, je to, jsme si říkali s těmi kolegy sudánskými pastory, že tím, že má člověk víc překladů, tak to zase trošičku zabraňuje tomu, jak jsme se dřív za mladá, když jsme znali jenom jeden překlad, učili ty verše nazpaměť. Ale my máme tu výhodu, že můžeme se učit i z různých překladů. Když bychom se podívali na ten první verš, do překladu třeba Bible 21, tak tam můžeme číst, že když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. A můžeme říct, že tento text, nebo toto pojetí nám dává tušit, že Ježíš nějakým způsobem vyhledal tohoto člověka, aby ho uzdravil. Vidíme vlastně tu aktivitu na straně Pána Ježíše Krista. Podle té otázky, kterou tam ti učedníci Pánu Ježíši dávali, když říkali, rabi, kdo zřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? To je ten druhý verš. Tak můžeme usuzovat, že Židé věřili tomu, že člověk může zřešit už v mateřském lůně. Když se ho ptali, zřešil on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý. Čili oni, Židé, si věřili tedy, že by člověk mohl už zřešit matčině lůně. A nakonec i ti farizové se domnívali, to tam potom dál čteme, že o něm říkají, že se celý narodil v hříchu. To je ten 34. verš. Ježíš však vyvádí vlastně všechny z takových teologických spekulací a říká, že ten člověk se narodil slepý proto, aby se na něm zjevily boží skutky. A místo jejich spekulací Pán Ježíš tak nepokrytě mluví o tom, že přijde noc, kdy nikdo nebude moci pracovat a že on je světlo světa, které přišlo na svět a osvěcuje každého člověka. Můžeme si tam do toho vložit ten verš třeba z první kapitoly Jana z 9. verše. Pán Ježíš uzdravoval mnoho nemocných a velmi často uzdravoval pouhým slovem, jak to například můžeme vidět třeba u Marka 10:52. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě uzdravila. Velmi často Pán Ježíš uzdravoval pouhým dotekem. Třeba Matouš 9:29 na to se dotkl jejich očí, těch slepců a řekl, staň se vám podle vaší víry, čili dotek a slovo. Ale tentokrát, když se podíváme do toho textu, tak tam vidíme takový poměrně ojedinělý způsob, můžeme říct v uvozovkách techniky uzdravení, kdy podobný můžeme najít též třeba u Marka 8:23, kdy je to uzdravení jiného slepého člověka, nebo uzdravení hluchoněmého u Marka, Marek 8:23, anebo Marek 7:33, kdy uzdravil hluchoněmého. A tam je řečeno, vzal si ho stranou do zástupu, vložil své prsty do jeho uší, plivnul a dotkl se jeho jazyka. A tady tedy vidíme, že můžeme říct, že tento způsob, který už nacházíme i na jiných místech, tak tam čteme, nebo že Pán Ježíš vlastně plivne na zem, udělá ze sliny a prachu bláto, kterým slepému pomaže oči a pošle ho, aby se umyl do rybníka Siloe, což se překládá jako poslaný. Spojením svých úst, Pán Ježíš, že slina vychází z úst, spojením svých úst a prachu země, a tady se nám nabízí ten verš z Genesis 3:19, prach si a do prachu se navrátíš, Ježíš vlastně manifestuje své boží stvořitelské schopnosti. On se tady nám projevuje jako skutečný stvořitel. Dává nám tušit, vlastně můžeme říct, že on je tím slovem, když si vezmeme Janovo evangelium, které bylo na počátku u Boha a které bylo Bůh a že všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. To je začátek Janova evangelia, první tři verše. A když se podíváme, tak skrze něj svět skrze něj vznikl. To je 10. verš první kapitoly Janova. A můžeme se podívat do Kolosenským 1.16, kde Pavel nám říká, neboť v něm bylo stvořeno všecko na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Ježíš však nevyhledává tohoto slepého člověka od narození jenom kvůli tomu, aby mu vrátil, aby ho tělesně uzdravil, aby mu vrátil zrak, ale zároveň, aby se mu dal poznat jako spasitel. Pojďme se podívat, nebo spasitel, pán a Bůh, můžeme říct. Pojďme se podívat na cestu víry tohoto člověka, který byl od narození slepý a potom byl uzdraven. Když slepec prohlédne a přestane být žebrákem, tak určitě se i výraz jeho obličeje úplně změní. Bez takového netečného pohledu najednou začne zářit všímací věcí. A musím říci, že i jeho výraz obličeje se výrazným způsobem změní. A to je také důvodem toho, proč se ti jeho sousedé, kteří ho vlastně znali, jak žebral, měli problém poznat. Oni říkali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? To je ten 8. verš. Jedni říkali, je to on. Jiní říkali, není, ale je mu podobný. A na tom zasahuje on sám a říká, jsem to já. Když se lidé ptali, jak se otevřeli jeho oči, tak on odpověděl, a to je velmi zajímavé si to přečíst, člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi do Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kdo je ten člověk? On odpověděl, nevím. Tak vidíme tady, že on nazývá Pána Ježíše Krista jako člověk Ježíš. A protože Ježíš toho člověka uzdravil v sobotu, tak následuje opakovaný výslech, ať už jeho samotného, potom nakonec jeho rodičů. A nakonec i mezi farizeji tam čteme, že vznikl rozkol. To je ten 16. verš, kdy říkali, jiní však říkali, jak by mohl hříšný člověk dělat takové znamení. A tento uzdravený slepec vlastně postupně se dovídá z té teologické diskuze těch farizeů, se dovídá více a na přímou otázku potom, když se ti farizeo zeptají, co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči, tak on už mění ten svůj pohled a už neříká jenom je to člověk Ježíš, ale říká, on řekl, je to prorok. A tak se postupně z člověka Ježíše v jeho případě stává prorok. A při opakovaných těch výsleších od farizeů a sám vlastně, když to čtete ten text, tak uvidíte, že ten uzdravený slepec byl celkem asi 4x dotazován na stejnou věc. Jednou to bylo výslýchání jeho rodiče. A můžeme říci, že se postupně formuje to jeho poznání o Ježíši. A když a tam nakonec v té diskuzi právě říká, nakonec tam říká, že je to člověk vlastně poslaný od Boha. Protože říká, že nikdo nemůže činit takové věci, aniž by byl poslaný od Boha. A tak tady vidíme další krok na cestě víry tohoto uzdraveného slepce. Z člověka Ježíše se stává prorok a nakonec je to prorok ještě s dalším přívlastkem, poslaný od Boha. A když je po takové té diskuzi, kdy on jim vlastně těm farizeům říká úplnou pravdu do očí, jak by mohl člověk, který je hříšník, činit takové věci, tak ho nakonec vyženou, protože jim dochází jejich teologická argumentace. A pán Ježíš, tady čteme v tom 35. verši, Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl, ty věříš v syna člověka? On odpověděl, a kdo to je, pane, abych v něho mohl věřit? Ježíš mu řekl, viděl jsi ho, je to ten, který s tebou mluví. A on řekl, věřím, pane, a poklonil se mu. Když se podíváte do Nového zákona, tak takové přímé zjevení, které učinil Pán Ježíš tomuto slepému od narození, který byl uzdraven, tak udělal Pán Ježíš ještě jednou, v jednom případě. Vzpomenete si na to, kdy to bylo? Přesně tak. Samařská žena. Samařská žena, vůbec žena, která je z rasy, která i v Novém zákonu čteme, že učedníci vlastně prvně nebyli posláni, dokonce se měli vyhýbat těm samarským obcím, tam měli vcházet, měli raději jít ke ztraceným ovcím z domu izraelského. A ještě k tomu žena a Pán Ježíš jí zjevuje pravdu o sobě sám, o samém, tak jako to učinil pouze v druhém případě tomuto slepému od narození. A Pán Ježíš vlastně říká, nebo tady vlastně ta reakce toho uzdraveného slepce je, že se Pánu Ježíši říká věřím, klaní se Pánu Ježíši Kristu a uctívá ho. A můžeme říci vlastně, že uctívá ho jako syna člověka, a tedy můžeme říci Božího syna. A tak vlastně to fyzické uzdravení, tělesné uzdravení, když on, ač od narození slepý, najednou mohl prohlédnout, tak je korunováno něčím mnohem důležitějším. Je korunováno otevřením toho duchovního zraku. A můžeme si tady připomenout, i ten verš mě napadá v té souvislosti, když tady čteme o tom jeho vyznání, tak apoštol Pavel potom Římanům nám říká v Římanům 10, od 9. do 10. verše, vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem si věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. A Pán Ježíš pokračuje a říká, v tom 39. verši Ježíš řekl, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli a ti, kteří vidí a se stali slepými. A tam potom čteme, že to uslyšeli ti farizeové, kteří byli s ním a řekli mu, zeptali se ho přímo, jsme snad i my slepí? A Ježíš jim dává velmi pravdivou a velmi přímou odpověď. Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, a proto váš hřích zůstává. Ježíš tady vlastně otevřeně odhaluje duchovní slepotu těch farizeů. A ta duchovní slepota je vlastně důsledkem hříchu pýchy, protože tam jim říká, vy však říkáte, vidíme. Oni se považovali za ty, kteří tomu všemu nejlépe rozumí a Pán Ježíš, jakoby člověk, který se tomu nikdy neučil, jak oni tam to čteme v Evangeliu, jak to, že zná písma, když se jim nikdy neučil, takže oni se nad ním povyšovali. A farizeové, my víme, že se považovali za takové nejortodoxnější židy. A když to shrneme třeba i ze slov samotného apoštola Pavla, který se před svým obrácením hlásil k tomu farizejskému učení, tak víme, že určitě byli obřezáni 8. dne. Od mládí dodržovali veškeré zákonem i tradicemi židovskými, se řídili všemi těmi požadovanými rituály. Víme, že pravidelně četli zákon i proroky. Nejen to. Oni dokonce byli učiteli zákona. A přesto byli duchovně slepí. Bratři a sestry, v dnešní době se může odehrát podobný scénář. Člověk může být pokřtěn jako nemluvně, vyrůstat v křesťanském prostředí, může chodit pravidelně do kostela, může opakovat naučené modlitby, účastnit se náboženského života dokonce. A já půjdu ještě dál, dokonce může být i duchovním, může být učitelem náboženství a přesto může být duchovně slepý. Bratři a sestry, my všichni jsme se narodili jako duchovně slepí. Abychom duchovně prohlédli, museli jsme se znovu narodit. A tady mně napadá ten verš z Římanům 5.12, kde je řečeno, a potom ještě v verši 18. a 19., kdy Pavel říká, proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. A tak to je teď 18. verš, a tak tedy jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka, tím se rozumí Adam, mnozí stali hříšními, tak se také skrze poslušnost jednoho, rozumějí Krista, stanou mnozí spravedlivými. A tady máme několik takových nádherných protikladů, kontrastů, proti sobě tady stojí na jedné straně odsouzení nás jako hříšníka a na druhé straně ospravedlnění díky krvi Pána Ježíše Krista. Na jedné straně tady stojí i zdůrazněna naše neposlušnost, na druhé poslušnost Božího Syna, který byl poslušný až do smrti. Na jedné straně je tady náš hřích, který nás odloučil od Boha, a na druhé straně tady čteme o Kristově odpuštění. U Jeremiáše v 17. kapitole v 9. verši čteme ten velmi známý text, kdy je řečeno, že lidské, tedy srdce, je lstivé nade vše a doslova tam je řečeno, je nevyléčitelné. Lidské srdce je lstivé a je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? A k tomu se nádherně hodí ten verš, kdy Pán Ježíš říká prostřednictvím proroka Ezechiele v 11. kapitole 19. verši, tam říká, a dám jim jedno srdce a nového ducha. Vložím do vašeho nitra. A přímo tam prorok říká, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má přikázání a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. To je nádherné zaslíbení toho, co přišlo, když Pán Ježíš Kristus za nás přinesl oběť a umožnil, abychom my jako hříšníci mohli od něho místo našeho nevyléčitelného a zkaženého srdce dostat srdce nové, masité. My všichni jsme byli zvyklí duchovně sedět a duchovně žebrat. A proto můžeme stejným způsobem říci Ježíši, ano, jsem slepý a chci duchovně prohlédnout. Ježíš tě hledá a chce, abys prohlédl. A je tady ještě jedno mnohem takové ostřejší slovo ze Zjevení 3.17, kdy čteme, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni přečištěné. A tak zbohatl. Bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty. A mast k pomazání tvých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Možná se považuješ za duchovně bohatého a nemáš pocit, že by ti něco scházelo. A nevíš. A tady můžeme říci, nemáš to pravé duchovní poznání, že jsi ubohý, politování hodný, chudý, slepý a nahý. A tady čteme, radím ti, abys ode mne koupil. A teď je tam výčet těch věcí, ale já chci soustředit naši pozornost, když se bavíme o tom slepém od narození. Radím ti, abys ode mne koupil mast k pomazání svých očí, abys viděl. Abys duchovně prohlédl. A Izajáš 55.1 nám říká, aj všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Bratři a sestry, tou nejlepší mastí k pomazání našich očí je Ježíšův plivanec. A bláto jim udělané z prachu země. A ještě je tam jedná symbolika. Je tam symbolika, že když my víme, co vychází z Kristových úst, to je jeho slovo. A to je jeho slovo, které nám může dát ten duchovní život. To je jeho slovo, které se nikdy nenavrátí prázdné, ale přinese užitek, ke kterému je posláno. A vzkříšený a oslavený pán nám tam dále říká, hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Jestliže slyšíš jeho hlas, neváhej mu otevřít dveře svého srdce. On tě chce pozvat na svoji večeři, na nebeskou hostinu. A těm, kteří slova Pána Ježíše Krista neuposlechli, on jim říká v Lukáše 13. kapitoli 28. a 29. verši, říká, když mluví o tom místu, kam budou vyvrženi, kdo neuvěří, tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka, Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. A přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. A tady pro nás, pro všechny, zejména pro ty, kteří ještě neučinili ten krok, nepozvali Pána Ježíše Krista do svého srdce, platí toto slovo, že on stojí u dveří našeho srdce. On chce vstoupit dál, jenom proto, aby nás mohl zahrnout svým bohatstvím, svou hojností. Aby nás připravil a pozval k nebeské hostině. Amen.